Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ուղդիրներ, ես Լուսինե Մուսալյան եմ, համառոտ ներկայացնեմ ծրագրի գլխավոր թեմաները։ Խորհրդարանի մեծությամբ երկրորդ ուժը ԲՀԿ-ն չի մասնակցի Հրաչ Թովմասյանի լիազորությունները դադարեցնելու հարցով սահմանադրական դատարան դիմելու նախագծի քվեարկությանը։ Վլադիմիր Պուտինը Երևանում հանդիպել է Բելլա Քոչարյանի հետ, ինչ հարցերի շուրջ են զրուցել Ռուսաստանի նախագահն ու Հայաստանի նախկին առաջին տիկինը։ Պետական վերահսկողության ծառայության նախկին պետ Դավիթ Սանասարյանը շարունակում է պնդել, իր դեմ հարուցված քրեական գործը շինծու է։ Միջազգային թեմաներ, նոր զարգացումներ, ուկրաինական հակամարտության կարգավորման գործընթացում, այս ու մի շարք այլ թեմաների մասին կպատմեն քիչ անց, այժմ ծանոթացեք օրվա լրահոսին։ Խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Մեծ Բրիտանիան Եվրամիությունը լքելու է հոկտեմբերի 31-ին, քիչ առաջ Մանչեսթերում մեկնարկած պահպանողական կուսակցության տարեկան համաժողովի ընթացքում հայտարարել է Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Բորիս Ջոնսոնը, բրիտանական կառավարության ղեկավարը նաև բացառել է Բրեքզիթի հարցով երկրորդ հանրաքվեի անցկացումը։ Ուկրաինայի, Ռուսաստանի և ԵԱՀԿ ներկայացուցիչները նախորդին համաձայնեցրել են այսպես կոչված Շտայնմայեր Լիբանաձևի դրույթները, Մինսկի կոնտակտային խմբի շրջանակներում մշակված այս փաստաթղթի համաձայն Դոնեցկի և Լուգանսկի մարզերի անջատականների վերահսկողության տակ գտնվող շրջաններին հատուկ կարգավիճակ է շնորվելու։ Շտայնմայեր Լիբանաձևով նաև նախատեսվում է այդ շրջաններում ԵԱՀԿ վերահսկողության ներքո տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններ անցկացնել։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մայք Փոմպեոն խստորեն քննադատել է նախագահ Դոնալդ Թրամփի կոնգրեսում մեկնարկած իմպիչմենտի գործընթացը։ Ինձ և մի շարք այլ դիվանագետների կոնգրես իմպիչմենտի լսումներին ներկայանալու պահանջ ներկայացնել է, ես ընկալում եմ որպես պետդեպարտամենտի վաստակաշատ աշխատակիցներին ահաբեկելու և ճնշելու փորձ, նշել է Փոմպեոն։ Հյուսիսային Կորեայի անմիջական հարևանները խստորեն քննադատում են Փյանյանի կողմից անցած գիշեր իրականացված հրթիռային փորձարկումները։ Հարավային Կորեայի զինված ուժերի բարձրաստիճան սպաների պնդմամբ խոսք նստամենայնի Սուզանավից արձակված բալիստիկ հրթիռի մասին է։ Ճապոնիայի իշխանությունների հաշվարկներով հյուսիսկորեական բանակն այսօր առնվազն 2 հրթիռ է արձակել, թե Տոկիոյում և թե Սեուլում համոզված են, որ Փենյանն այսպիսով խախտել է ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում ընդունված բանաձևերը։ Ռուսաստանցիների շրջանում ալկոհոլային խմիչքների սպառումը կրճատվել է 43%-ով, դա այն վկայում առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության կողմից հրապարակած վերջին տվյալները։ ՄԱԿ-ի կազմում գործող այս կառույցի փորձագետների գնահատմամբ 2003-ից 2016 թվականներին Ռուսաստանի կառավարության կողմից ձեռնարկված արդյունավետ հակաալկոհոլային միջոցառումների շնորհիվ երկրում կյանքի միջին տևողությունը պատմական մաքսիմումի է հասել՝ տղամարդկանց շրջանում 68, կանանց շրջանում 78 տարում։
Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը և այսպես Հրաչ Թովմասյանի լիազորությունները դադարեցնելու հարցով սահմանադրական դատարան դիմելու մասին ազգային ժողովի որոշման նախագծի հետ կապված կարծեք թե որոշակյություն կա արդեն։ Խորհրդարանի մեծությամբ երկրորդ ուժը ԲՀԿ-ն հայտարարում է, որ չի մասնակցի քվեարկությանը։ Գագիկ Ծառուկյանի գնահատմամբ հիմնավորումները թույլ են, թեև իշխանական դաշինքն իր նախաձեռնած այդ փաստաթղթում ներառել է նաև Թովմասյանի նախկինում հանրապետական լինելու հանգամանքը, ինչը հիմք ընդունելով Ծառուկյանի գլխավորած քաղաքական ուժը անցած տարվա մարտին դեմ էր քվեարկել նրա թեկնածությանը, Գանեսարի Բեկյանն է պատմում։
Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունը չի մասնակցի սահմանադրական դատարանի նախագահ Հրաչ Թովմասյանի լիազորությունները դադարեցնելու նախագծի քվեարկությանը։ Այսօր խորհրդարանում լրագրողների հետեպազրույցում հայտարարեց խմբակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանը։
Որոշողը դա սահմանական դատարանն է, դրա համար մենք մեր խմբակցությամբ որոշեցինք, որ մենք չմասնակցենք այդ քվեարկմանը։
Ըստ Ծառուկյանի ծավալու նախագծում ներկայացված հիմնավորումները թույլ են, թե որոնք են դրանք եւ արդյոք անձամբ ուսումնասիրել է ԲՀԿ առաջնորդը չմանամասնեց։
Եվ այսօր նայելով հիմնական դրույթները, թղթերը, որ ասենք երկաժամկետների խախտումներ, որ մենք չենք ուզում ասենք թե լիարժեք, մի բանը, որը իրավանորեն ապացուցված չի, ժամկետների խախտումներ կան, թերի դրույթներ կան, հիմնավորումները շատ թույլ են։
Սահմանադրական դատարանի նախագահի լիազորությունները դադարեցնելու նախագծին կողմ կքվեարկի ընդդիմադիր Լուսավոր Հայաստան խմբակցությունը։ Հրաչ Թովմասյանի լիազորությունները դադարեցնելու հարցով ՍԴ դիմելու նախաձեռնության պատճառն ըստ նախագծի մարտի 1-ի գործով առանցքային մեղադրյալ Ռոբերտ Քոչ Քոչարյանի դիմումի քննության ընթացքում Թովմասյանի թույլ տված էական կարգապահական խախտումներն են։ Իշխողի Միքայելի խմբակցության հեղինակած շուրջ 100 էջանոց փաստաթղթում ներկայացված է 4 հիմք։ Հիմնավորումներից մեկը, որ խախտվել է բարձր դատանի անաչառության սկզբունքը, սամնադրական դատանի նախագահի և հանրապետական կուսակցության փոխկապակցվածությունն է։ Թովմասյանը անդամակցել է հանրապետական կուսակցությանը, իսկ կուսակցության նախագահ Սերժ Սարգսյանի և Ռոբերտ Քոչարյանի շահերը համընկնում են մարտի 1-ի գործով։ Հատկանշական է, որ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունը դեռևս հանրապետական իշխանության օրոք դեմ է քվեարկել սամնադրական դատանի նախագահի պաշտոնում Հրայր Թովմասյանի թեկնածությանը, հենց այդ հիմնավորմամբ, որ նա հանրապետականի անդամ է եղել։
Բոլորդ էլ դուք գիտեք, նախորդ գումարման ժամանակ, որ մենք Հրայր Թովմասյանին դեմ ենք քվեարկել, որ իր պաշտոնի համար, այդ ընտրության համար, որ չի համապատասխանում։
Միքայելի խմբակցության ղեկավար Լիլիթ Մակունցի համար անհասկանալի է ԲՀԿ-ի որոշումը, հատկապես երբ նախկին իշխանության օրոք դեմ են եղել Թովմասյանի թեկնածությանը։
Իհարկե, անհասկանալի է այս պարագայում դիրքորոշում չհայտնելը։ Նրանք չեն հայտնել դիրքորոշում, որ դեմ են քվեարկում կամ կողմ են քվեարկում, դեմ են նախագծին կամ կողմ են, այլ նախընտրել են դիրքորոշում չհրապարակել, նորից է չարտահայտելը, առհասարակ ձեռն պահ մնալը։ Այս պահին չեմ կարող ասել, թե ինչով է դա պայմանավորված։
Ամփոփենք Եվրասիական բարձրագույն տնտեսական խորհրդի 3 Երևանում տեղի ունեցած նիստավորան նախադեպեր մասնակիցների թվով Մոսկվայի գլխավորած տնտեսական այդ դաշինքի անդամ երկրների ղեկավարներից բացի հիշեցնենք Հայաստանային ժամանել նաև Սինգապուրի և Իրանի առաջնորդները։ Այդ երկրների հետ պաշտոնական Երևանն առանձին մի շարք տնտեսական պայմանավորվածություններ է ձեռք բերել, մասնավորապես Հասան Ռոհանին հայտարարել է, որ Իրանը պատրաստ է ընդլայնել գազ էլեկտրաէներգիայի դիմաստրագրի ծավալները։ Արտակ Խուլյանն է շարունակում։
Երևանում Եվրասիական բարձրագույն տնտեսական խորհրդի գագաթաժողովին միևնույն ժամանակ 7 երկրների ղեկավարների ներկայությունը պատգամավոր Արման Բաբաջանյանը դրական է գնահատում, այն համարելով պաշտոնական Երևանի ձեռքբերումը։
Հայաստանն իր հեղինակությունը ստեյության օգտագործելով կարողացավ այս կարևոր միջոցառմանը ապահովել երկու առանցքային երկրների ղեկավարների ներկայությունը՝ Իրանի և Սինգապուրի, և սա իհարկե խոսում է Հայաստանի հեղինակության և վարկի մասին։
Բաբաջանյանը սակայն ասում է, պետք չէ մոռանալ, որ պաշտոնական Երևանը ԵԱՏՄ գործընկերների այդ բազմաթիվ հարցերի շուրջ դեռ պարզաբանումների կարիք ունի։
Նույն ապրիլյան պատերազմում ԵԱՏՄ անդամ որոշ, այսպես դաշնակից երկրների և Ադրբեջանի սիրավեպերի պատճառով մենք բոլորովին այլ իրավիճակ և այլ իրականություն ունեցանք, և դա ամենևին չի ավելացրել ԵԱՏՄ-ն Հայաստանի անվտանգության կոմպոնենտը, և բնականաբար խնդիրները, որոնք որ կային մինչև այդ, այսօր էլ շարունակում են մնալ, և մենք տեսնում ենք այսօր լարսում օրինակ խնդիրներ, որը այն անցակետն է, որը Հայաստանին կապում է Եվրասիական տնտեսական միությանը։
Պատգամավորն ընդհանրապես Հայաստանի ԵԱՏՄ անդամակցությունն անարդյունավետ է համարում, հատկապես հեղափոխությունից հետո, երբ նոր իրադրություն է ստեղծվել։
Միևնույնը դա հետադիմական ակումբ է, դա ավտորիտար երկրների ակումբ է, և Հայաստանը իր ներկա ժողովրդավարական մակարդակով և իր առաջնահերթություններով անհամապատասխան է այն ակումբին, այն կանոններին, որում գտնվում է Բելարուսը, Ղազախստանը, Ղրղստանը և Ռուսաստանը։
ԵԱՏՄ գագաթաժողովին Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանիի մասնակցությունը կարևոր ցուցիչ է Հայաստան-Իրան փոխհարաբերությունների համատեքստում։ Իրանագետ Վարդան Ոսկանյանն ասում է, ակնհայտ է, որ պաշտոնական Թեհրանն Հայաստանը դիտարկում է ոչ միայն ԵԱՏՄ մակարդակում, այլև որպես առանձին կարևոր նշանակության խաղացող։
Այդ համատեքստում տեսնում են Հայաստանը որպես կարևորագույն տրանսպորտային օղակ Պարսից ծոցը Սև ծովին կապող միջանցքի շրջանակներում։ Ես ուզում եմ շատ հաճախ շփոթի առարկա դարձող այս հանգամանքը հատկապես շեշտել, այդ միջանցքը ենթադրում է Իրանի կապ Եվրոպայի հետ, այլ ոչ թե ԵԱՏՄ անդամ երկրների հետ, հետևաբար իրանցիները մեզ ըստ էության դիտարկում են մի կողմից ԵԱՏՄ տարածքի համար կարևոր հարթակ, մյուս կողմից դեպի Եվրոպա իրանական ելք ապահովելու համար չափազանց կարևոր դիրույթ։
Երևանում անցկացվող ԵԱՏՄ գագաթաժողովը իշխանական Միքայելի խմբակցության պատգամավոր Անուշ Բեղլոյանը ևս կարևոր է համարում։
Շատ հատկանշական է, որ Հայաստանի հողում հանդիպեցին երկու, նույնիսկ 3 տարածաշրջան՝ Սինգապուրը, Իրանը և նախկին Սովետական Միության տարածքի երկրները։ 3 քաղաքակրթություն, 3 աշխարհ հանդիպեցին Երևանում, և Եվ ես կասեի, որ այն գնահատականները, որոնք հնչեցին բոլոր երեք աշխարհի ներկայացուցիչներից, շատ հուսադրող են։
Եվրասիական բարձրագույն տնտեսական խորհրդի նիստին մասնակցելու համար Երևան էին ժամանել Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն, Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը, Ղազախստանի նախագահ Կասիմ Ժոմարտ Տոկաևը, Ղրղստանի նախագահ Սորոնբայ Ժենբեկովը, որպես դիտորդ երկրի ներկայացուցիչ Մոլդովայի նախագահ Իգոր Դոդոնը, որպես հրավիրյալներ Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին և Սինգապուրի վարչապետ Լի Սիեն Լուն։
Հայաստանում տեղի ունեցած իշխանափոխությունից հետո իր առաջին Երևանյան այցի ընթացքում, որը տևել է ընդամենը մի քանի ժամ, Ռուսաստանի նախագահ հասցրել է հանդիպել նաև մարտի 1-ի գործով գլխավոր մեղադրյալ երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի տիկնոջ հետ, ինչին հաջորդել է Պուտինի արդեն երկրորդ հանդիպումը վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Պաշտոնական Մոսկվան հիշեցնենք, անթաքույց քննադատության վերարձագանքում պաշտոնաթող նախագահի դեմ քրեական գործընթացներին զուգահեռ պարտաճանաչ կերպով շնորհավորանքներ հղում Ռոբերտ Քոչարյանի, Նամանորի ու Ծննդյան տոների արթիվ, ու նախաձեռնությամբ է կայացել Պուտինի և Բելլա Քոչարյանի հանդիպումը և ինչ հարցերի շուրջ են զրուցել Ռուսաստանի նախագահն ու Հայաստանի նախկին առաջին տիկին Արտակուլյանը փորձել պարզել պաշտոնաթող նախագահի խոսնակ Վիկտոր Սողոմոնյանից։
Պարոն Սողոմոնյան, ինչ հարցեր են քննարկել նրանք։
Ես մանրամասներ ու մեկնաբանություններ չունեմ, միայն կարող եմ ձեզ փաստահասել։
Իսկ հանդիպումը երբ է տեղի ունեցել, ինչքան ժամանակ։
Հանդիպումը տեղի ունեցել երեկոյան, բայց տևողության վերաբերյալ տեղեկություններ չունեմ։
Իսկ ում նախաձեռնությամբ է եղել հանդիպումը։
Ես գիտեք, բացի փաստը հաստատելուց ուրիշ տեղեկություններ ու մեկնաբանություններ չունեմ։ Դրա համար հիմա կարող ենք իրար տարբեր հարցեր տալ, բայց ես նույն պատասխանն եմ տալ։
Թեմաների մասին պետական վերահսկողության ծառը վերահսկողական ծառայության նախկին պետ Դավիթ Սանասարյանի աղմուկահարույց գործին անդրադառնանք, հիշեցնեմ, գործն առնչվում է հեմոդիալիզի պարագաների գնման մրցույթին։ 35-ամյա Սանասարյանը, ով Նիկոլ Փաշինյանի նախաձեռնած հեղափոխության առանցքային դեմքերից է, մեղադրվում է պաշտոնական լիազորությունները չարաշահելու համար։ Նրա պաշտպանական թիմը պնդում է, գործը դատարանում է, դատախազությունը մերժ կասեցնել Սանասարյանի նկատմամբ քրեական հետապնդումը, նաև Նեղալեչյանն է հաղորդում։
Զանգահարել է Մարթուր Վանեցյանին ու առաջարկել, որ հեմոդիալիզի պարագաների ձեռքբերման մրցույթի գործընթացը համատեղ ստուգենք։ Դրանից հետո իմ դեմ քրեական գործ է հարուցվել։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ընթացքում հայտարարեց պետական վերահսկողության ծառայության պետ Դավիթ Սանասարյանը, որի լիազորությունները հեմոդիալիզի պարագաների գնման չարաշահումների փաստով հարուցված քրեական գործից հետո կասեցվել է։
Վանեցյանը ինձ փոխանցեց, որ վարչապետին ասեմ եւ վարչապետը իրեն հրանգի։ Ես այդ մասին զեկուցել եմ վարչապետ Փաշինյանին և դրանից հետո պարզվում է, որ գործը իմ դեմ հարուցվեց, երբ որ ես իրենց խնդրում եմ, որ եկեք այս ամենի չնենց անենք, որ բոլորի համար ակնհայտ լինի։ Սա մեկ, երկրորդը, ինչեմ ես վստահել Սամվել Ազյանին։ Սամվել Ազյանը գնումների ոլորտի մասնագետը, երկար տարիներ աշխատել է հաշվի քնիչ պալատում և ՊՎՏ-ում իր գործնեության արդյունքում մի քանի 100 միլիոն դրամ վերականգնվել է պետբյուջե։ Այսինքն մարդը ցույց է տվել, որ ինքը պետությանը օգուտ է տալիս։
Սանասարյանը մեղադրվում է պաշտոնեական դիրքը չարաշահելու և հեմոդիալիզի պարագաների ձեռքբերման մրցույթին միջամտելու համար։ Սանասարյանի փաստաբաններից Արսեն Սարդարյանն ասաց, մեղադրանքի հիմքում երկու ցուցմունք կա՝ ՊՎՏ նախկին պաշտոնյա Սամվել Ադյանի և առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանի։ Ըստ փաստաբանի, երկու ցուցմունքներն էլ իրականության հետ կապ չունեն։
Միակ բանը, որով կապում են այդ գործողությունները պարոն Սանասարյանի հետ, Ադյանի այն ցուցմունքն է, որով նա նշում է, որ երբ ես գործի եմ ընդունվել, Սանասարյանին տեղեկացրել եմ, որ ես ունեմ բիզնես։ Եվ երկրորդ ցուցմունքը, առողջապահության նախարար Թորոսյանը ասում է, որ ես ունեցել եմ հեռախոսային խոսակցություն պարոն Սանասարյանի հետ, որի ընթացքում պարոն Սանասարյանին հայտնել եմ, որ տենդերի մասնակցել է մի ընկերություն, որը կապված է ՊՎՑ աշխատակիցների հետ, այդ ընկերությունը շատ լավ գնային առաջարկ է ներկայացրել և օրենքի տարին համապատասխան հաղթել է, բայց ոնց որ փաստաթղթերի հետ կապված խնդիր կա։ Եվ իբր պարոն Սանասարյանը ճշտումներ անելուց հետո իր աշխատակիցների հետ ասել է, որևէ խնդիր փաստաթղթերի հետ չկա։ Նույնիսկ մեղադրանքում գրված չի, որ որևէ շահագրգռվածություն ունեցել պարոն Սանասարյանը, բայց ամեն դեպքում ձեռք է բերել մեղադրյալի կարգավիճակ։
ԱԱԾ-ի մեղադրական եզրակացությունը դատախազությունը հաստատել եւ ուղարկել է դատարան։ Դավիթ Սանասարյանն ասում է, որ այս գործն ուղղորդվել է ԱԱԾ նախկին պետ Արթուր Վանեցյանի կողմից։ Վանեցյանի եւ Արսեն Թորոսյանի հետ առայժմ կապ հաստատել մեզ չի հաջողվում։ Սորսանայ ցածրացում է առաջարկում թերթել օրվա մամուլը, տեսություն ներկայացնում է Լիլիթ Հարությունյանը։
Առավոտը իր խմբագրականում գրում է՝ «Ի հեճուկս չարագուշակ կանխատեսումների ԵԱՏՄ բարձրագույն տնտեսական խորհրդի նիստը 3 կայացավ Երևանում եւ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը մասնակցեց այդ նիստին։ Նրանք, ովքեր 2-3 շաբաթ առաջ հակառակն էին պնդում եւ ըստ ամենայնի ուրախանում էին այդ հեռանկարից, իհարկե չեն ասի ներեցեք, սխալվել էինք, բայց ինձ թվում է այն հարցերում, որոնք առնչվում են Հայաստանի պետական շահերին, իշխանամետ կամ ընդդիմադիր կեցվածքն այնքան էլ իմաստալից չէ։ ԵԱՏՄ-ն ինձ համար զուտ քաղաքական կառույց է, դրանից տնտեսական վնասներն ավելի շատ են, քան օգուտները։ Եթե տարբերակ կար այդ կառույցից խուսափելու, ապա պետք է արվեր, բայց հասկանալի պատճառներով մենք հիմա չենք կարող այդ կառույցի դուռը շրխ կացնել։ Դա արկածախնդրություն կլիներ, հետևաբար պետք է շարունակել մասնակցել այդ գործընթացին, հնարավորինս ներգրավելով այլ երկրների, հատկապես Իրանին, գրում է Առավոտը։ Լրագիրը ԵՄ-ը մեջբերում է Պուտինի խոսքերը, որոնք հնչել են Նիկոլ Փաշինյանի հետ հանդիպման ժամանակ։ Ցանկանում եմ ընդգծել հայ-ռուսական հարաբերությունների ռազմավարական բնույթը, դրանք ամրագրված են ոչ միայն վերջին տարիների կամ տասնամյակների, այլ մեր ժողովրդների բազմադարյա պատմությամբ, գրում է լրագիրն ու շարունակում. Պուտինը ժամանեց, մասնակցեց ԵՏՄ վեհաժողովին, դրա եւ ԵՏՄ արդյունավետության բարձրացման ջանքի համար անձնապես շնորհակալություն հայտնեց Նիկոլ Փաշինյանին, դրական գնահատեց հայ-ռուսական հարաբերության ընթացքը, փաստացի խճճելով այն ամենը, ինչ հայաստանյան մեդիա-փորձագիտական դաշտում ծավալվում էր այցին ընթարաջ։ Ընդ որում հատկանշական է Պուտինի երևանյան փաստացի խոստովանությունը, կամ այսպես ասած նախկին համակարգի դուրս գրումը։ Խոսքն այն մասին է, որ նա հայ-ռուսական հարաբերության ռազմավարական բնույթի ամրությունը պայմանավորում է ոչ միայն նախկին տարիների աշխատանքով, այսինքն ոչ միայն նախկին իշխան ությամբ, այլ ավելի խորը ժողովրդների բազմադարյա բարեկամությամբ, գրում է լրագիրը ԵՄ-ը։
Միջազգային թեմաների մասին նոր զարգացումներ, ուկրաինական հակամարտության կարգավորման գործընթացում Կիևը համաձայնել է կյանքի կոչել Շտայնմայերի բանաձևը, որով Դոնեցկի եւ Լուգանսկի մարզերի անջատականների վերահսկողության տակ գտնվող շրջաններին հատուկ կարգավիճակ է շնորվում։ Այդ բանաձևով նաև նախատեսվում է Ուկրաինայի արևելքում գտնվող ռուսամետաց շրջաններում ՀՀԿ վերահսկողության ներքո թիմ ընտրություններ անցկացնել։ Ուկրաինայի նախագահ հայտարարել է, թե համաձայն է դրան, բայց մինչ այդ ռուսաստանյան զինուժը պետք է լքի Դոնբասը, մանրամասները Արմեն Քոլոյանն են ներկայացնում։
Ռուս-ուկրաինական հարաբերություններում արձանագրվել է լուրջ տեղաշարժ։ Երակողմ շփման խումբը Մինսկում համաձայնեցրել է այսպես կոչված Շտայնմայերի բանաձևը։ Փաստաթուղթը, որին տրվել է Գերմանիայի նախկին նախագահ, ներկայումս արտգործ նախարար Ֆրանկ Վալտեր Շտայնմայերի անունը, ենթադրում է Դոնբասի եւ Լուգանսկի շրջանների հատուկ կարգավիճակ Ուկրաինայի կազմում։ Նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին երեկընդգծել է, որ հետայիսուս զենքն ու ընտրությունները անհամատեղելի կլինեն։
Зовсім не говоримо про структуру цих виборів, але ми розуміємо, коли ми говоримо.
Մենք չենք խոսում այդ ընտրությունների կառուցվածքի մասին, բայց պետք է հասկանանք, որ եթե ուզում ենք Դոնբասի տարածքում ընտրություններ, դրանք պետք է անցկացվեն Ուկրաինայի օրենքներին համապատասխան, ուրեմն չպետք է լինեն գնդացիրներ այնտեղ եւ Ռուսաստանի հետ սահմանին, որը մերը պետք է լինի, ասել է Զելենսկին։
То ми розуміємо, що не може бути ні кулеметів, кордон повинен бути наш.
Դոնբասի եւ Լուգանսկի շրջանները գտնվում են Մոսկվայի աջակցությամբ գործող ռուս անջատականների հսկողության տակ։ Ընտրությունները երկու անջատական տարածքներում պետք է վերահսկվեն ՀՀԿ-ի կողմից, դա համաձայնության պարտադիր պահանջն է։ Շտայնմայերի բանաձևը ընձեռում է Դոնբասի եւ Լուգանսկի բնակիչներին ուկրաինական օրենսդրությամբ տեղական ընտրություններ անցկացնելու հնարավորություն։
Це означає, шановні, журналісти, наші глядачі,
Սա նշանակում է, հարգելի լրագրողներ եւ լսարան, որ այլևս չեն լինի ընտրություններ գնդացիրների փողի ներքո, ասել է Զելենսկին.
Չնիյակիխ վիբուրիվ, պիտ դուլամ կուլեմետիվ նե բուդե։
Կիևի փոխանցում Շտայնմայերի բանաձևը կաշխատի երկու պայմանով. Առաջին, զինված բոլոր ստորաբաժանումները պետք է հեռացվեն Դոնբասից եւ Լուգանսկից։ Երկրորդ, Ուկրաինան պետք է լիակատար հսկողության տակ վերցնի Ռուսաստանի հետ երկու տարածքների միացյալ 400 կիլոմետրանոց սահմանը։ Ուկրաինացի ազգայնականները այսօր արդեն դավաճանություն են անվանել Շտայնմայերի բանաձևի համաձայնեցումը։
Հարգելյուն կնդիրներ, այժմ մի համար այսքան ենք նախատեսել, խոսափողի մոտ Սինե Մուսայելյան էր առայժմ։